Insel milkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija imsawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-professur Henry Frendo. Il-professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Inselmilkom nilqakom għad-disa program minn din is-sensiela tagħna żmien l-Ingliżi. Tmintiem ilu konna din nitkellmu dwar l-emigrazzjoni, illum se jrid nitkellmu dwar aġendi tal-gvernu tal-privat, iktar żvilupp u mobilità. Profs, l-ewwel punt li inti semmi f'dan il-subkapitlu hija dwar il-fatt il-Kostituzzjoni tal-1849 li twalet u ħadet numru ta' snin.
Li twal Kostituzzjoni funzjonali li kella Malta fiżmin l-Ingliżi, fil-fatt il-Kostituzzjoni tal-1849 għax damet sal-1887, Kostituzzjoni toħra ta' mwenqas. Iġifieri dak huwa template li fuq u background li fuq u jiżvolġu ħafna affarijiet fosthom mill-lat politiku soċjali. Naturalment għandek l-elezzjonijiet kull 5 snin, għandek il-gazzetti li dejjem baqgħu jkomplu jikkonsolidaw ruhom. U naturalment għandek is-sistema parlamentari elettorali u l-ingaċ l-opinjoni pubblika, l-ingaċ ta' nies bittri, eccetera, fil-gazzetti u f-meetings, illi allura mekk għandek il-formazzjoni ta' body politik nistgħu ngħidu x'veru, illi għandek almenu sezzjoni ta' nies illi jieħdu interess fl-affarijiet pubbliċi f'dak li għandu xi qasam magħhom naturalment jekk ikun hemm xi affarijiet li jinteressaw anki l-dawk li ma jivvutawx, mhux biss dawk li jivvutaw, anki dawk li ma jivvutawx għax inisit kelma ma xurxi, jinġabru fiħwienet, f'Uzzuntir, eċetera, u allura għandek ċertu interess li hemm Maltin eletti fil-Kunsill, naturalment il-Maltin jibqgħu fil-minoranza tul il-Kostituzzjoni kollha sal-1887. Għandek ukoll il-kapijiet jekk jgħidulhom daw fis-Civil Service fil-koloniali tal-kapijiet tal-gvern li dawn kienu Maltin ma kienu naturalment uħossuhom kostretti li jivvutaw mal-gvern, jiġifieri huwa falz li Fażull li wieħed jitkellem fuq maġġoranza Maltija fil-Kunsill, qal li xi l-ħames jew sitt membri kapijiet tad-dipartimenti li kellek fuq naħa tal-gvern vera kienu Maltin ma kienu kostretti li jivvutaw mal-gvern u allura il-minoranza tal-eletti. Baqgħet.
Hawnhekk inti wkoll issemmi r-relazzjoni fil-fatt bejn il-gruppi eletti u l-grupp li mhux elett. Nixtieq forsi anke tespandi ftit dwar.
Iva, għaliex dawn il-Maltin kienu f'sitwazzjoni ma tantx kienu f'sitwazzjoni invidjuża fis-sens li bħala Maltin jista' jkun li kienu jħossu bħal Maltin l-oħrajn li kienu l-eletti però. Imma minħabba li huma kienu kif kienu jgħidulhom heads of department fil-ġifieri u terminoloġija kolonjali ħafna. Li tfisser li dawna huma speċi l-heads of department jiġifieri taħt il-gvernatur u li għandhom salarju tajjeb iktar minn tal-Maltin ħafna drabi u meta kellek dak iż-żmien 500 lira fis-sena kien salarju tajjeb ħafna. Tifhem. U allura kienu nies tal-istabbiliment illi mhux seħdu jħaqquha ma min ġifiri dardru lajn li jridu jixorbu minna, mentri il-membri eletti kellhom id-dover u responsabilta illi jwieġbu għas-seħħa tal-elettorat u għal-mandat li kellhom li kienu kisbu mingħand l-elettorat anke jekk individwalment u mhux tant bħala partiti, kultant kienu jinqasmu. Kultant ma kinux jaqblu jina għamilt eżami ta' divisions li kien ikun hemm fejn meta jivvutaw u kien hemm daqsxejn tendenza li kellek l-avukati, kellek erba' avukati speċjalment li sikwiet kienu jivvutaw flimkien. L-avukati kellhom viżjoni insomma daqsxejn iktar differenti, daqsxejn iktar punti li juża, daqsxejn iktar ukoll ġuridika, legalistika u kostituzzjonali ukoll ta' drittijiet tal-Maltin, eċetera. U kienu ma kinux jaċċettaw malajr l-arroganza tal-gvernatur, mod speċjali Le Marchand li kien gvernatur pjuttost arroganti, daw kienu l-famużi erba avukati kif kien jgħidilhom hu li kienu Xortino, Pulicino, Mifsud u Torreġani. Mbagħad kellek oħrajn li kienu kategoriji differenti, kategoriji okkupazzjonali differenti wkoll pereżempju nies tan-negozju jew tan-nobbiltà. Dawna ironikament u forse mhux daqstant ironikament iktar issibhom iktar hemm tendenza li ssibhom favur il-gvern fimni minn qiegħed fin-negozju forsi jkollu interessi oħrajn ukoll u n-nobbiltà mhux dejjem imma ssib elementi fiha li dawna kienu jieħdu gost li l-gvernatur u daw tal-istabbilment jistidnuhom għal xi tiparti jew għal xi dinner u hekk. Kienu għal-jom kienet ħaġa importanti dak ir-rikonoxximent soċjali li kienu parti speċi nista' s-soċjetà u allura l-istatus tan-nobiltà tagħhom jiġi jissarraf f'dal forma ta' rikonoxximent soċjali f'ċeremonji u funzjoni.
Jiġifieri kellek anke sitwazzjonijiet fejn dawn il-gruppi ħabtu flimkien, ħabtu kontra xulxin?
Iva, ġieli li votaw kontra xulxin, jiġifieri ġieli ma qablux fuq proġetti, bit-tendenza kif qed ngħidlek li l-erba' avukati kienu iktar biex nitkellem mod ġeneriku, għax ma tistax tiġġeneralizza daqshekk imma iktar ħarsu lej l-aspett ġuridiku kostituzzjonali, per eżempju l-idea u li m'għandux ikun hemm taxxi mingħajr ma jkun hemm ir-rappreżentanza, ġifieri tul il-perjodu tal-Kostituzzjoni kellek xi żewġ żviluppi vera interessanti, waħda minnhom fl-1864 partikolarment meta s-segretarju koloniali Cardwell aċċetta il-prinċipju hemm dispeċ fuq di. Illi l-ebda vot ta' flus mandu jaddi kontra l-volontà tal-membri eletti. Dan huwa prinċipju importanti ħafna għaliex qed jgħid illi għalkemm il-membri eletti fil-Kostituzzjoni tal-49 huma fil-minoranza. Imma fl-iktar ħaġa importanti illi hija l-infieq tal-flus pubbliku m'għandux ikun hemm, m'għandux jgħaddi vot ta' flus jekk il-maġġoranza tal-membri eletti ikunu qegħdin jopponuh, ġifieri inti hemmhekk għandek ir-rikonoxximent tal-prinċipju tan-no taxation without representation u għandek ukoll rikonoxximent kważi kważi nistgħu ngħidu ta' ċerta sovranità biex ngħid hekk da parti tal-eletto tal-membri eletti li rappreżentaw lill-pubbliku. Dina kienet xi ħaġa liberali, Cardwell kien fil-fatt bidem liberali ħafna bħala ministru. Sfortunatament imbagħad is-sitwazzjoni malajr inbidlet għaliex sal-1875 jiġifieri kemm damet dina forsi damet 11-il sena dina l-konċessjoni. Mbagħad reġgħet bdiet tkun ristretta u il-gvern seta jgħaddi dak li kien jidirlu anke fejn jidħlu fondi pubbliċi.
Hawnhekk inti qed titkellem ħafna fil-fatt dwar proġetti li saru għal gżira. Inkun korrett jekk ngħid ħafna mill-proġetti saru anki biex jaqdu il-flotta Angliża fost l-oħrajn u anki dawn il-proġetti qed jaqdu anki mal-mod li għall-Ingliżi Malta ma kienet xejn għajr il-fortizza fil-Mediterran.
Iva, se ċertu punt iva, però hemm l-spin-offs. U kultant minħabba li ma ninsewx li kif tkellimna f'programmi ta' qabel u f'kapitli ta' qabel ta' żmien l-Ingliżi li diġa diskutejna hawnhekk, kellek ċerta prosperità li ġiet tiġġenerata f'Malta in parti grazzi għall-gwerra tal-Krimea, in parti grazzi għall-ftuħ tal-Kanal ta' Suez, in parti grazzi għaż-żieda fil-gwarniġjon. Ġifieri l-Ingilterra rrealizzat li Malta kienet iżjed importanti milli kienet tqisha qabel, in parti anki għall-preżenza tal-flotta u l-kummerċ marittimu merkantili li nħoloq naturalment mill-użu tal-faħam mbagħad laħ post il-ilugħ, eċetera. Allura kellek anki ċerti proġetti peress li l-kapital kien jippermetti, il-bilanċ tal-pagamenti kien favorevoli, illi saru ġew proposti mill-erba avukati u mill-membri eletti Maltin fil-Kunsill li kienu allura biħsieb ċertament mhux biex jaqdu xi interess imperjali xejn, imma biex anzi jikkonsolidaw il-preżenza Maltija u l-kultura Maltija wkoll. Jekk qed titkellem pereżempju fuq il-Teatru Rjal, Teatru Rjal proposta tal-membri eletti Maltin li seta jiġi finanzjat kif fil-fatt ġi. Tajjeb, u damu mum parjali xejn, ġifiri sfortunatament dan at-teatru mhux ħafna wara li imbeda huwa ġi inawgurat fl-1866 it-Teatru Rjal. Naturalment illum huwa ħerba ġebel għax il-Ġermaniżi oġobhom ifarkuħ jisfrakassawħ mid-dinja fit-tieni gwerra u baqek. Ma dana ħannar fl-1873, ġifiri ftit snin biss wara l-ekk kapolavur, ġifiri bħala teatru. U meta qed nitkellmu fuq teatru, qed nitkellmu fuq ruħ kulturali, spirituali, mużikali, teatrali, ta' rappreżentazzjonijiet ta' kull xorta, ta' laqat, li kienet tagħti u tippermetti espressjoni ħajja ta' għal dak għal-Maltin li kienu jinġabru hemmhekka u jsegwu rappreżentazzjonijiet kbar anke opri, operetti. Jiġifieri hemmhekk għandek dimensjoni soċjali kulturali qawwija fil-trawim anki tan-nazzjonalità, tal-kuxjentizzazzjoni tan-nazzjonalità, li inti issir anki konxu, u meta n-nies jiltaqgħu ma' xulxin, naturalment dik is-solidarjetà fosthom tikber is-sentiment li daw speċi l-Maltin marru għall-opera, jew għall-operetta, jew għat-teatrin, jew jisimgħu mużika, kunċert, insomma.
Biex anke forsi nerġgħu morru farka lura, f'paġna 205 inti tiddiskuti anke punti ħor interessanti, ir-riorganizzazzjoni ta' servizz tal-gvern.
Però se nitkellmu fuq dik, però qabel ma rridx nwaqalek il-mistoqsija tiegħek li ma kienu xed isiru proġetti li kienu ta' interess prinċipalment tal-Ingliżi, ta' żgur li kienu qegħdin isiru, ġifieri jekk tara anke r-riorganizzazzjoni tal-port tu, pereżempju, l-interess navali fil-portijiet il-Kalkara, ir-Rinella, French Creek. Anki jibdaw id-dry docks u il-tarsna tibda ssir iktar importanti. Għadha mhux importanti daqs is-servizz ċivili, servizz ċivili għadu jimpjega doppju jew iktar nies mit-tarsna, ġifieri tal-fisk kien hemm maċ-ċivil kien hemm xi elf qed nitkellmu f'daż nofs is-seklu 17, tat-tarsna kien hemm nofs qas kien hemm nofs għadu qatt imbagħad jiżdied wara mal-ewwel gwerra fis-seklu 20 fil-fatt li kbar żidiet li kien hemm fil-dockyard. Ġifieri qed titkellem fuq dry docks pereżempju ta' Indwili jew fuq Somerset Dock fl-1871, il-floating dock, l-istess il-baċir idrawliku tal-pjetà, dawn huma affarijiet li ħolqu x-xogħol u ġibu ċerta attività anke ekonomika. Però il-motivazzjoni prinċipali naturalment ġejja mill-ħtiġijiet tal-ammiraljat. Fuq il-servizz ċivili hemmhekk li għandek hija riorganizzazzjoni, ristrutturizzazzjoni li hija parti minn dak li jiena se jaħdlu diversi drabi il-modernizzazzjoni li tikkaratterizza almenu t-tieni parti, mhux l-ewwel parti wkoll tas-seklu 19 f'Malta, u mhux biss f'Malta, fl-Ewropa. Dak li jgħidu la modernizzazzjoni, insomma. Waħda minn l-aspetti tal-modernizzazzjoni hi il-kompetizzjoni. U fil-fatt din naraw anki fl-eżamijiet mill-1857 il-qudiem, ġifieri mill-57 il-qudiem jibda jkollok eżamijiet kompetittivi biex jidħol ċivili, mhux għax tkun ta' fil-dak jew lill-ieħor. Dan huwa sinjal ta' progress, ta' modernizzazzjoni, insomma. Tikkompeti f'eżamijiet biex tieħu l-impjieg. U dan il-ftuħ naturalment naraw anki fil-ekonomija u fil-infrastruttura. Tajjeb, inti waħda mill-affarijiet li għandek u forsi jiena ngħid forsi l-karatteristika ewlenija tas-seklu 19 dik li modernizzazzjoni huwa trasport. It-trasport, speċjalment naturalment anki minħabba l-faħam, jiġifieri iż-żiemel sar inqas importanti u għandek it-tren. Fl-Amerika ta' fuq it-tren kienu jgħidulu iż-żiemel tal-ħadid. Għax hemmhekk l-Indjani u n-nies fil-Midwest għal-jom ż-żiemel kien hawnhekk għat-tren kienu jgħidulu l-vapur tal-art. Għaliex għax hawnhekk naturalment pajjiż iktar marittmu mdawwar bil-baħar u l-iktar ħaġa importanti kienet il-vapur drammatika u t-trejn beda jagħmel ix-xogħol tal-vapur li jmur min-naħħa l-oħra. Naturalment qabel kellek l-omnibus jiġifier biż-żewġ tiżwiemel bil-kuċċier li kien itellaq ċertu numru ta' nies. Meta titkellem fuq it-tren qed titkellem anke fuq ħafna fuq proġett infrastrutturali kbar, pereżempju biex inti tagħmel il-railways, il-rails, tajjeb, il-binarji mill-belt sal-imtarfa, tajdex sal-imtarfa, sal-imtarfa, xkellem is-soldati jew l-imtarfa biex jaslu bit-trejn. Imma f-sadat tant kien jgħaddu wkoll minn ħafna partijiet ta' Malta ġifieri ħallija ħattart tal-Balzan. Ġew servis ukoll u naturalment l-irħula ma kienux daqs tant ħażebbuċ timxija biex forsi sas-selvatur biex taqbad. Però il-fatt li inti għandek mezz ta' di teknoloġija ġdida, tajjeb trasport mekkanizzat. Ebdel ħafna affarijiet ukoll għaliex jippermetti vjaġġar iktar malajr, orħos ukoll bil-biljetti, naturalment bil-fermati, bil-raġel bil-bandera ħamra, jiġri meta jkun ġej it-trejn biex iżni siżulu min-nofs. U kellek tliet klassijiet fil-fatt, anke tiffaċilita anke l-mobilità, dak chapter jiena dedikajtu ħafna għall-mobilità, tiżdied il-mobilità, in-nies jibdew jiċċaqalqu iktar, jibqgħu inqas biex ngħidlek fewdali moħħlin imkaħlin mal-għalqa jew mal-art ma' fejn kienu joqogħdu.
Il-ħajja tinbidel.
Tinbidel għax hekk inti se tagħmel lilna fl-imnarja pereżempju r-Rabat, tgħidli mhux biżwiemel u bil-ħmar u kienu jitilgħu għalija, ejwa kienu. Imma bit-trejn se taw jitilgħu għalija forsi nies li ma kellhomx żwiemelux. Ġifieri n-nies tal-belt se taw jitħaltu iktar faċilment ma' n-nies tal-kampanja. U viċeversa, jekk kien hemm meeting anke politiku. Tajjeb fil-belt jew Furjana, n-nies tar-Rabat u taħaddink li ma kellhomx għalfejn joqogħdu joqomsu fuq karretta biżjemel jew bil-ħmara għal sigħat sħaħ biex imorru, se taw jieħdu t-trejn u f'20 minuta f'nofs siegħa. Kienu jaslu. U minna ħafna spejjeż żejda wkoll.
Fl-1882 mat-tren bdew il-Lanetx steam ferryboats minn Taslima għal Mar Samxet. Dawn iż-żewġ Lanetx b'ekwipaġġ ta' erba' fuq kull waħda offrew servizz frekwenti jitilqu kull 20 minuta u jtellgħu sa 45 il-passiġġier. B'nolta mhux iżjed minn solt u f'daħla protetta biżejjed mill-maltemp kienu vala pena biex tmur minnaħa għall-oħra tal-port. Għall-qpija kien hemm dejjem id-dajjes. Naturalment, rid tinżel ix-xatt u wara terġa' titla' lura, forsi bil-karozzin. Fl-1896 bdiet tikkompetilhom kumpaniji oħra li armat bit-tliet Lanetx. Huwa dan il-mezz ġdid ta' trasport fuq l-ilma li baqa sal-lum imfakkar fir-rima popolari kantata lanċa ġejja oħra sejra minn Taslima l-Mar Samxet il-kaptan bil-pipa f'ħalqu jiddereġi l-bastiment.
Prof, naħseb punt ieħor importanti li rridu nagħmlu huwa li hawnhekk għandna inizjattiva tal-privata għaddejja, m'hemmx aktar ħanajdu hekk il-gvern qed jimponi l-proġett qed jagħmlu.
Dika fil-fatt interessanti ħafna. Hija parti mill-modernizzazzjoni wkoll, fil-fatt ikollok il-kompetizzjoni, ikollok it-tenders kemm għat-trejn u l-istessa trem meta mbagħad it-trejn ma tantx kien suċċess għax hawnhekk suq limitat, dika problema oħra. Il-limitazzjoni tas-suq. Għax faċli tajt il-privat veru. Il-privat jista' jinvesti u jista' jirriskja żgħarda. Però mbagħad irid jirrendi, jekk is-suq ma jirrendix, dan mhux se jgħod jitfa' l-flus fil-bir. Jiġifieri meta spiċċa t-tren beda t-tram. U mbagħad kellek il-Lanetx ukoll anke il-Lanetx huma forma ta' trasport mekkanizzat. Tajjeb jiġifieri mhux bil-qluħ, bil-lanċa. Mill-belt tal-Taslima kien hemm anke xi Lanetx naħa l-oħra tal-port, ma prinċipalment minn mix-xatt ta' Taslima għall-belt. L-ewwel kellek kumpanija tal-Lanetx illi bdiet ftit jowes mat-tren fil-bidu ta' 80-ijiet. U mbagħad ftit iżjed ftit snin wara kellek kumpanija oħra tal-Lanetx, jiġifieri nerġgħu niġu għall-kompetizzjoni, tajjeb għandek servizz mhux il-monopolju, mhux kumpanija waħda li hija inkarigata mit-trasport pubbliku minnaħħa l-oħra tal-baħar, imma kumpaniji li jikkompetu ma' xurxin, li kulħadd naturalment jipprova joffri servizz aħjar u orħos lill-klijenti, lill-Maltin. kif fil-fatt naraw b'di tal-lanċ. Sa kemm is-suq jippermetti da jista' jsir, jekk is-suq ma jippermettix naturalment xi waħda jew tnejn minnhom ifallu, però fil-fatt daw tal-lanċ kampaw u saru anke kważi kważi proverbjali u x'hemm it-tram jibda fl-1905 mbagħad, jiġifieri dik hija xi ħaġa aktar għall-bidu tas-seklu 20.
Fatt anka prof żdiet għall-lanċa interessanti hux hekk il-famuża għanja li kantaw il-Maltin lanċa ġejja oħra sera u x'naf jien
anke kultant. Kaptan bil-pipa fħal u jidderieġi l-bastiment.
Xi kultant anke fl-iskejjel tagħna hux hekk forsi.
Jiena dawn inkludihom kultant daw it-tip ta' għaliex qed jintilfu. U ħasra li jintilfu daw it-tip ta' kant jinhu tan-nanna kola tal-lanet tal-lanċa. Jiena nemmen ħafna kif għattanki darb'oħra fil-folklor bħala espressjoni ħajja u intima tal-ħajja tal-poplu, tal-popolin, kull kwalità ta' nies, u di toħroġ flanijiet u toħroġ flanijiet, ġifri dena nemmen ħafna xogħol f'dal-qasam kassar pulicin u fost l-oħrajn, l-lum għandna oħrajn ukoll qed ikomplu. Warajħ, f'dikit tranja, insomma, anke qablu qabel kassar pulicin, Manuel Magri, eċetera. U tkun ħasra jekk tgħidli għalfejn iddaħħal daw fl-istorja, ma x'huma parti mill-istorja wkoll il-ħajja tal-popolin, jekk jgħid lanċa ġew oħra żgħira. Hija parti mill-ħajja ta' kuljum.
Imma sempliċement folklor ħalla jtek għax ħafna drabi ħanna l-Maltin hux hekk għalina l-folklor fisser li qed tigosta x-xenarju. Xi ħaġa marbuta mal-passat għandek il-mużew hekk sabiħ u għandi xi ħaġa marbuta.
Dak il-pajeżaġġ.
Sors hija għall-istoriku, hija sors utli għall-istoriku dil-għanja pereżempju biex nifqu fuqha.
Turi li l-laneċ ħakmu l-immaġinazzjoni popolari tant li kienu spiraw dat-tip ta' kant ta' għanjiet popolari li jirrigwardjawhom, jiġifieri il-vjaġġ bil-lanċa kien avventura, kien minn taslim għal-mar samxet, kienet xi ħaġa li kellha fejna ċertu romantiċiżmu u li kellha wkoll ċerta utilità. Li dija tal-kaptan, tinsiex li ħafna min-nies li mhumiex mitħla tal-flotta u mhumiex involuti fil-merkanzija u da. Għalihom dik ir-rikba fuq il-lanċa minn taslima għal marsam xed u minn marsam xed għal taslima. Probabbli kienet l-ewwel darba li telgħu fuq bastiment fejn kien hemm kaptan issa kellux il-pipa fħal u jole. Ma ħafna drabi il-kaptan kien ikollu l-pipa, kien kważi sinjal ta' awtorità bħal.
Ekku. Fatt prof naseb anke bħalma semmi inti wkoll biex anke impoġġu ngħidu hekk din id-dinja żgħira f'kuntest dak iż-żmien kellek ukoll żviluppi oħrajn il-gas, it-telegrafu, it-telefon, ġifieri.
Kollha parti mill-istess fenomenu daw. Ġifieri issa dak li ngħidulu aħna l-utilitajiet pubbliċi, servizzi pubbliċi tajjeb. Bħal meta tibda titkellem fil-bidu għadna ma jibqa' sejr mbagħad fis-seklu 20 u li tibda tagħmel servizzi tal-ilma, servizzi tad-dranaġġ, għandek it-telegrafu, ġifieri qed nitkellmu fuq ħeffa ikbar anki fil-komunikazzjoni. Anki fil-floti tas-servizzi u id-dawl id-dawl. Ġifieri bil-mod il-mod ma tibqax bix-xema. Ma tibqax bil-lanterna, bil-żejt, b'majsi tal-fanari. Tajjeb hemm il-famuża poezija ta' Anton Buttigieġ li jitla bis-sellum kull filgħaxija u jinxell il-fanal, eċetera. Kellha ċertu atmosfera u kollu anke dawk il-fanali llum qed nippruvaw nirriproduċuhom għalmenu huwa kandu jkun, jiġifieri niftakar meta kont sindku ta' ħattart, waħda mill-affarijiet li għamilna fit-toroq il-medjevali tar-raħal. Għamilna proprju daw il-fanali antiki naturalment illum jixalu bil-butos mhux bix-xemat jew biż-żejt, imma għalmenu tipprova tirrikrea dak li l-cultural heritage li jekk int qed fit-triq medjevali. Minn flok tagħmel innaf neon lights. Tagħmel almenu aspett ta' fanal tradizzjonali kif kien fl-antik, però naturalment qed tuża l-elettriku għaliex għax l-elettriku illum kif imbagħad beda anke t-telefon, imma iktar fis-seklu 20 milli fis-seklu 16.
Dak kien kollox għall-programm tagħna tal-lum, tmintiem oħra wkoll għandna suġġett ieħor li żgur ħafna ħajinteressaw ruhom, għandna l-każini, l-banet u l-festi u x'naf jien suġġett li huwa ħajju topiku wkoll fil-kultura tagħna, sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Sergio Grech flimkien mal-prof Sandy Frendo insemmulkom.